หนูสังเกตอย่างนี้ค่ะหลวงพ่อว่าการทำกิจกรรมบางอย่างหรือว่าการกินอาหารบางอย่างอะไรพวกนี้มันมีผลกับการเกิดสติบ่อยหรือไม่บ่อยด้วยหรอคะหลวงพ
่อแล้วกินอะไรเกิดสติ
คือหนูสังเกตว่าถ้ากินอาหารที่มันหนักมากๆเนี่ยมันก็จะทำให้โมหะมันกิเลสมันเกิดง่ายกว่า
อ๋อไอ้นั่นมันหลักวิชาการแพทย์ธรรมดานะเลือดมันไปเลี้ยงกระเพาะหมด
คืออย่างนี้เราไม่สามารถจะทำให้สติเกิดได้บังคับไม่ได้แต่เราจัดปัจจัยที่กระตุ้นเกื้อหนุนสติได
้มันเป็นการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยกับการมีสติงั้นอย่างการภาวนาจะดีไม่ดีอย่างเนี้ยอาหารสัปปายะไหมสำคัญนะเรื่องอาหารมีส่วนเกี่ยวข้องนี่พระพุทธเจ้าสอนมาตั้งแต่นู้นละอาหารที่ไม่สัปปายะบางคนทานอาหารอย่างนี้แล้วภาวนาไม่ไหวบางคนถ้าไปทานอาหารไม่ถูกนะไม่เข้าถึงธรรมเลยก็มีนะในธรรมบทพูดถึงมีพระกลุ่มหนึ่งภาวนาไงก็ไม่ได้แล้วอุบาสิกาผู้รู้วาระจิตพิจารณาดูว่าทำไมพระไม่บรรลุสักทีพบว่าอ๋ออาหารไม่สัปปายะแกก็หาอาหารที่สัปปายะกับพระแต่ละองค์แต่ละองค์ไปให้ท่านก็บรรลุทั้งหมดเลยประมาณ60องค์ที่อยู่ก็ต้องสัปปายะนะที่อยู่เราบางที่ภาวนาไปแรกๆดีไปอยู่เป็นนานๆแล้วจิตใจเฉื่อยชาไม่ดีหรือที่ที่กำลังก่อสร้างวุ่นวายไม่ดีที่เก่ามากต้องซ่อมแล้วนี่ไม่ดีบุคคลต้องสัปปายะต้องมีกัลยาณมิตรไปอยู่กับเพื่อนนักปฏิบัติที่กวนประสาทนะมันก็เครียดอยู่ใกล้กับพวกเครียดเครียดตามไปด้วยบุคคลไม่สัปปายะธรรมะต้องสัปปายะธรรมะที่เราใช้สำหรับเราต้องเหมาะกับเราไม่ใช่ไปลอกแบบการปฏิบัติของคนอื่นเขาเพราะสัปปายะสี่อย่างจำเป็นนะเป็นเงื่อนไขที่จำเป็นในการปฏิบัติของเราแล้วก็อาศัยการสังเกตเอาว่าเราทำอะไรแล้วสติสัมปชัญญะเกิดบ่อยแล้วเอาอันนั้นเราอยู่ใกล้คนนี้แล้วสติเกิดบ่อยเราก็ไปอยู่ใกล้คนนี้ถ้าเราไปอยู่ใกล้เขาแล้วเราสติเกิดบ่อยแต่เขาสติพังภาพไปเลยนะก็ต้องสงสารเขาเหมือนกันบางคนไปลากเขาเสียตัวเองดีขึ้นหรืออาหารบางท่านอดอาหารแล้วภาวนาดีนั่นก็อดกันทีหนึ่งหลายวันบางท่านก็ต้องทานข้าวก่อนแล้วภาวนาดีต้องดูเอาท่านก็ชอบอยู่ในถ้ำมีน้องของหลวงพ่อคนหนึ่งเหมือนกับพี่น้องกันนะความจริงไม่ได้เป็นญาติอะไรกันหรอกคืออ๋องนะที่สัปปายะของอ๋องนะคือที่มืดๆทึบๆอับๆแล้วภาวนาดีชอบแบบอยู่ในถ้ำอยู่อะไรเงี้ยบวชอยู่ในกรุงเทพนะไม่มีถ้ำให้อยู่ก็อยู่ในโบสถ์วัดโสมะโบสถ์ก็ไม่โตนะโบสถ์เล็กๆปิดประตูหน้าต่างเรียบเลยนะกลางวันที่ร้อนโอ้ยอบแบบคล้ายๆน้องๆห้องสาวหน้านั่นน่ะอย่างนั้นภาวนาดีอย่างหลวงพ่อต้องอยู่ที่โล่งๆที่กว้างๆโล่งๆแล้วก็ภาวนาดีนี่เราต้องดูตัวเราเองเวลาก็มีส่วนนะต้องสังเกตเอาบางคนภาวนาดีตอนเช้าบางคนตอนสายตอนบ่ายตอนเย็นตอนค่ำตอนดึกอย่างหลวงพ่อหัดภาวนาแรกๆให้สังเกตเลยสักสี่โมงเย็นไปแล้วเนี่ยภาวนาดีอาจจะเพราะว่าเลิกงานก็ได้นะมันใกล้เวลาเลิกงานแล้วจิตใจเลยตัดเรื่องงานทิ้งเลยพอเลิกงานปุ๊บดูลูกเดียวเลยนั่นจะดูอย่างขยันขันแข็งพอค่ำพอดึกเนี่ยนะมันเหนื่อยจากการทำงานทั้งวันถ้าเป็นฆราวาสนั่นมันเหนื่อยมันดูไม่ค่อยจะไหวแล้วตอนค่ำตอนดึกอะไรเงี้ยงั้นมีช่วงเวลาที่สดใสอยู่ไม่นานตอนเช้าสดใสจริงนะแต่ต้องตาลีตาลานไปทำงานแย่งชิงกันใช้ถนนใช้รถงั้นช่วงที่ปลอดโปร่งจริงๆนะกลายเป็นช่วงเย็นๆเลิกงานแล้วหมดธุระหมดภาระมีช่วงเวลานิดเดียวนึงนะตอนนั้นมันเป็นนาทีทองเรานะเราต้องสังเกตตัวเอง อะไรที่ทำแล้วเกื้อกูลให้เกิดสติก็เอาอันนั้นอย่าไปลอกแบบกันหลวงพ่อเลยไม่ชอบจัดคอร์สนะจัดคอร์สมันบังคับทุกคนให้ทำในสิ่งเดียวกันเหมือนกันพร้อมๆกันถ้ามันไม่ถูกจริตมันทำไปมันก็เหนื่อยเปล่าหรือเหนื่อยมากได้ผลน้อยอย่างคนนี้เป็นเวลานี้เขาควรจะเดินพาเขานั่งเพราะทุกคนจะต้องนั่งตอนนี้เป็นเวลาที่เขาควรจะหลับแล้วก็เรียกให้ฟังธรรมะนี่คือจริตนิสัยคนไม่เหมือนกันบางคนไม่ถนัดเดินเลยก็ได้ถนัดนั่งลูกเดียวเลยบางคนไม่ถนัดนั่งเลยนั่งแล้วหลับต้องเดินเนี่ยต้องศึกษานะต้องสังเกตตัวเองเอาแต่เคสที่ถนัดนอนเนี่ยมีคนเดียวมีองค์เดียวนะท่านภาวนาด้วยการนอนหลวงพ่อจำชื่อท่านไม่ได้เป็นรุ่นผู้ใหญ่แล้วลูกศิษย์หลวงปู่มั่นอยู่ทางศรีสะเกษท่านภาวนาท่านถนัดนอนเราต้องดูตัวเองอย่าไปลอกแบบใครทางใครทางมันแต่คำว่าทางใครทางมันเนี่ยในหลักของการปฏิบัตินะต้องเป็นอันเดียวกันในหลักที่พระพุทธเจ้าสอน